Eta aste artero bezala lagunok, gaur ere horrela izanen da, Ipar Euskal Herriko lurraldeetara jo dugu, eta bertan dakizuen bezala. Antxe dago, Pantxo, Irigaray, Iruleiko irratiko, kazetaria, bera, Pantxo, egunon eta ongi etorri.
Bai, egunon txiri.
Bueno, zemoz dira gauzak zuen eskualde horretan meteorologiari dagokionez?
Temperaturak zerotik hurbil edo petik, baina aro oso edegago izuntan, laino bat ere ez dago zeruan, zeru urdin-urdina dugu, iguzkitsua, baina hotza, eta bista oso edega, erlai baita inguratuak idela, mendi xuri-xuriza, ala biziki argazki edegen hartzeko modua badugu goizuntan hemen.
Bueno, biztarako behintzat gozamenerako oraindik garazi inguruko paisaia guzti horiek. Berriei dagokienez, Pantxo, gaurkoan lehendabizikoa dirudienez giza eskubideen zine festivala abiatu berri da, BART hasi izan da, eta Euskal Herriko, Ipar Euskal Herriko zenbait lekutan zine emanaldiak.
Hori da, behaz BART estrenatu dute, Miarritzeko Herriko Kasinoan, erran behar da giza eskubideen laugarren nazioarteko zine festivala dela, eta hor haste batez, datorren larun bat arte, Amerika filma edo pelikula eta hiru labur metraia proposatuko dituztela eta barriatuko direnak hemen gaindiko zine gela askotan, kostaldekoetan, behaz, Miarritze, Baiona, Ziburun, bainan Barnekalderat ere etorriko dira, Iparralde Barnekalderat, Donibane Garazi, Donapaleo edo Maulen ere edatuko dira filma horiek, ordean antolatzaile dira Amnesty International, Sokorri Katolikoa, Alianz Zine izeneko egiturak besteak beste, eta behaz izenak dion bezala, munduan gaindi giza eskubidek jasaiten dituzten urraketak dira erakutsiak filma edo pelikula desberdinen bidez, adibidez gaur ratxian berian Donapaleon Kongoko filma bat izanen da, Afrika Kongotik datorrena, han behaz hango nola erran hango etnia batzuek jasan dutena kondatzen dutela, eta izanen da intzuzen Kongoko errefusiatu bat, ieslari bat ere, Josef Kikukama deitzen dena, etorriko dena, eta bere lekukotasuna emanen duela filmaren ondotik, eta bestalde gaur ratxean miagitzen, agun beste gai bat, Errusiako Ural eskualdean den kutsadura radioaktibo ikaragarria, eta horrikin bizi dela hango jendea, Metamorfosen izeneko pelikulak hori kondatzen duara, horik dira bi adibide beraz, eta aste guztian erran bezala izanen da zer ikus giza eskubidetaz, nazioarteko giza eskubidetaz, eta egitarauaz eta interesatuko balima zirezte, dena aurkituko duzue webgune untan, ubebikoitza irualdiz, festival, marratxo, droitdelhomme.org, hortan emana da, egitarau guztia.
Bueno, beraz, gure inguruan zinema zaleak baldin badira, badakite nora jo eta non informazio gehiago eskuratu. Eta kosta partean segituko dugu, Pantxo zen eta Miarritzen saltxa omen dago, eta ez iauteriekin lotuta dagoen saltxa musika klase hori, bestelakoa baizik, alderdi politiko batzuk dirudien ez hor eskuin zentrokoak asaldaturik nolabait lau hautagai, aurkeztuko baitituzte heldu diren hauteskundeetan. Ze ari da gertatzen?
Bai, eta iauteriek aipatzen baitituzu, jakin behar da, hemen Iparraldean eta frantses estatuan, gehienetan hauteskundeak direla martxoarekin, iauterikin batean edo iauterien gara iberberian, ez dakit loturarik egin behar den, beren egia emengo hauteskunde kampainek ere iauteri itxura hartzen dutela ardura, eta hortan dira bai, miagitzen. Jadanik zorzi, lehenik egin behar dugu, behaz lugaldeko edo departamentuko hautagaiak direla hautatuko, eta izan dela erreforma bat, orai hartio berroita amabi hautetxi baziren hautatuak, behaz hartuak departamentu osoan, Pirin Atlantikotan, orai erdi izanen da, 27, baina postu bakotxaintzat bi hautetxia hartuko dira gizon eta emazte bat, hori parekotasunaren izenean, eta hemen Ipar Euskal Herri partean, ama bi boska hautez barruti edo boska eremu ditugu. Eta biagitzen behaz, zer gandugu, saltza, bai, jadanik zorzi hautagai badira deklaratuak, eta zorzietarik lau tendentzia berekoak, erla baita eskuin zentrokoa, eskubi zentrokoak direla, eta hori erran merda dela sekulako, nola erran, ostiko bat, Max Brisson entzat, Max Brisson, orai arte, eskuineko UMP alderdiaren jaun eta jabe, Departamentuko Federazioaren buru, eta unen buruzagitza etzen bat ere dudan ezagia, da ez da badatua, baina aldiuntan ala da, zeren bere alderditik erran bezala, janik baditu, eta bere alderdi kidetik, kidetaik baditu, hiru aurkezten direnak bere kontra behaz, bada bat deitzen dena Frederik Domez, beste bat emazte bat Benedikt Darrigan, beste emazte bat Corinne Martino, eta iduri luke hauek paga azten diotela Max Brissoneri iragan urtean gertatua, iragan urtean Max Brissonek mieritzeko erriko bosak, behaz udaletxeko bosak, galdu zituen zentroko baten kontra, eta orai zatiketak segitzen dira, eta Brissonen onduan zirenak ari dira urruntzen eta bere kontra joaiten, ala, hor, saltza, errandugu daz eskuin ezkeretek lau hautagai eta hueta edi, haueri berdira lotu beste biga, bat deitzen dena alderdi bat Debout la France, oraino eskunagoa eta eskuin muturako hautagaia ere, izanen da, eta berz ezkeretik, momentoko bi hautagai baizik, frantxez ezkere eta berz lista da hautagai abertzalia izanen dira, elduden astelen arte, badute, hautagai gaiak deklaratzeko, azken epea aldatoren astelen atxaleko labuontan izanen da, beraz anartian nokdaki, baditugu oraino egun zumeit, eskuin zentrotik beste auta gaiak aurkeztuko dira, agertuko dira, miarritzen.
Bueno, ba, ikusiko dugu, datozen asteetan zegartatzen den miarritzen eta arretaz zeituko ditugu handi geldutako, zurezkutik geldutako berri guzi horiek. Eta energia esparruak ere pilpilean omen daude, dirudienez Frantziako gobernuak horre tradizio energetikoan oinarritutako zenbait esperientzia bultzatu edo suspertu nahi omen ditu, eta horretarako esperimentazio froga gisa, ba, Ipar Euskal Herriko lurraldeak ere kontuan hartu ditu.
Hori da, ekologiaren ministeritzak, Ipar Euskal Herria aukeratu du, transizio energetikoaren bultzatzeko, atzo Ségolène Royal, ekologiaren frantses ministroak egindu prentsa horreko bat, eta horren ondoan zuen Martin Bizota, hemengoa, Baionakoa, eta hau da Iparraldeko Autetxen Kontseiluaren president edo lehendakari ordea, biak ondoan Parisen ziren beraz proiekturen presentatzeko, ministroak prentsari orkestu dio, azkunde berdearen bidean energia baikurreko lurraldeak izeneko proiektua, erenai baita behaz aukeratu diren lurraldeetan, eta behaz Ipar Euskal Herria barne, ekologia ba, transizio energetikoaren aldeko ekimenak ere maiten alko direla, beharko dira aurkeztu proiektuak, eta hauek ministeritzatik lagunduak izanen dira, behaz ezagutza horre gure lurraldeari emaiten dio transizio energetikoaren tokiko baliabiden eta lan postu edo enplegu sortzearen alde ekintza batzuen ere maiteko parada edo ardura, oai hemengo aktoren gainda dosieren edo proiektuen aurkestea sailortan ministeritzak lagunditzan.
Aha. Eta bukatzeko Pantxo nahi baldin baduzu izen berezi bat aipatuko dugu, Euskadi Express, horrela erranik agian ez dakigu zeri buruzari garen, baina zuk erranen duzu.
Nada,
Euskadi Express.
Ba, emaiten du, horrek ere pelikulu baten izen burua edo, baina pelikulu baten izen burua edo. Baina hor, garaio eta zimintzo gira. Baionatik, irunerat, ordu bat eta laur denez, autobus zerbitzu berri bat emanen da, aste undarrez eginen da hori. Eta bez, hau sustengatzen dute, Akitaniako gobernuak, departamenduak, Ego Lapurdiko Ilkargoak eta Bidasoa Txingudi partzuergoak ere, elgarrikin proiekturen ere maile direla, ordean iraia argi da, beribil edo auto gehiegi ibiltzen dela zati hortan, eta behar direla bazterrak harindu eta garraio publikoak sustatu, Hortako, jadenik abiatua den autobus zerbitzu hori, estrenatu dute, eta ofizialki aurkeztu, joan den larun batean, Irungo Fiko ban, ordean, Baionako Plaz de Basque eskualdetik abiatzen da, eta edatzen da Irungo Fiko barat, anartian, hemen gaindiko tren geltoki guziak, edo guzietan, eta Miarritzeko aireportuan, gelditzen delarik beraz, mugaz gaindiko 200.000 biztanle inguru biltzen dira egunero Irun eta Baiona artean beren autuetan, eta erran bezala, kopuru handi hau nahi da arindu jendeak gero eta gehiago balia dezan zerbitzu hori. Erran bezala mementoko aste hundak ez da, gero aste guzirat edatu nahi lukete delako Euskadi Express garraio zerbitzu berri hori.
Ea ba, horrela gertatzen den, eta beste gauza batzuen artean balio duen, ipar eta ego Euskal Herriko jendearen arteko harremanak indartzeko eta sendotzeko. Ba, Pantxo Irigaray, mil esker gaurkoan ere, gurekin izateagaitik, ondo izan, eta helduen aster arte.
Bai, berdin zure, helduen aster arte, bai.
Mil esker.